Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Dobar dan i sa naše strane, slušate emisiju Gutenbergov odgovor, Radio Beograd 2, izdanje za 18. novembar. Dakle, emisiju koja je posvećena savremene srpskoj književnosti, dve dobre knjige. Danas će biti u fokusu jedna koja je opšte poznata, to je Sudbina i komentari Radoslava Petkovića, objavljena još 1993. godine. A drugi naš sagovornik je Borivoj Gerzić, jedan raznovrstan autor i pripovedač i prevodilac i autor nekoliko leksikona, ali danas u ulozi autora knjige poezije Ja svako i druge pesme, koju je izdavačka kuća Rende nedavno objavila. Vi ste od svog prvog romana Put u Dvigrad iz 1979. godine kao dosledan prozaista uspešno se ogledali i u romanima i u knjigama priča. Takođe ste, evo, po mom mišljenju, jedan od naših najboljih književnih eseista. Ja sam čitao Ogled o mački, o Michelangelu govoreći, Vizantijski internet, Kolumbovo jaje. Za sada još nisam Upotrebu vilenjaka i Događaj godine, ali bih pomenuo i vaše prevode sa engleskog jezika Chestertona, Defoa, Tolkiena, Stevensona, dakle autora koji su vam i autorski bliski. Evo recimo njegova knjiga Godina kuge koju ste vi preveli, video sam da su bila dva izdanja kod nas u Stubovima kulture i to je veza sa vašom knjigom, dakle izveštaj o kugi. I sad bih vam postavio dva uvodna pitanja o važnosti pisanja eseja za vas. Kakva je njihova uloga? Meni se čini da je jedna od funkcija, dakle, bi bila priprema za pisanje romana u smislu istraživanja građe. Tako je bilo sa dve knjige eseja kada ste objavili, dakle, roman Savršeno sećanje na smrt iz 2008. godine. Tu je fokus bio na istorijskom događaju pada Carigrada 1453. godine.
Kada se bavite zapravo istorijskim temama kao što je pad Carigrada, vi morate da uđete u određena istraživanja. Esej se nametao povodom nekih pitanja koja vam se nameću, a kojima ne možete da se baš bavite u romanu. Naprimer, vi kad je Konstantinopolis, ja bih to radije rekao nego Carigrad, Konstantinopolis i Vizantije u pitanju, vi imate taj problem što je pojam, ime Vizantija savremenicima tog trenutka, dakle pada Konstantinopolisa, bio potpuno nepoznat. Vizantija je pojam koji je nastao stotina godina kasnije. Stanovnici te zemlje bi bili vrlo zbunjeni da im kažete da su oni Vizantinci, ne bi znali na što mislite. Osim što su ponekad pojam Vizant koristili za grad Konstantinopolis, jer je on sazidan na ruševinama starijeg grada Vizanta. Tako da to već ukazuje na potpuno različite perspektive naše i kasnijih i ljudi koji se javljaju nakon 16. stoljeća i savremenika događaja, savremenika romana. S jedne strane o tome morate voditi računa, s druge strane u romanu je to zgodno za igru, a u okviru eseja možete sebi postaviti različita pitanja zašto, kako, zašto se nametnulo to ime, da li je to i nekakav izraz omalovažavanja tog carstva, kao što su Francuzi direktno koristili pojam Donja imperija, koji je bio direktno omalovažavajući, ali to vam nameće određena razmišljanja i određenu raspravu.
Još jedno uslovno uvodno pitanje, kada govorimo i o vašim romanima, ali i o dobrom broju vaših knjiga priča, odnosno priča samih, njihov koncept, odnosno žanr, jeste istorijski narativ, da ga tako nazovem, bez obzira što je, evo recimo, svaka od tih knjiga, odnosno romana, jedan svojevrsni žanrovski hibrid, Savršeno sećanje na smrt ima odlike i pored istorijskog i avanturističkog i fantastičnog i edukativnog romana. Dakle, svi oni počivaju na jednoj skrupuloznoj rekonstrukciji epohe ili epoha u kojoj je radnja smeštena. Evo, u Sudbinama i komentarima to su dve epohe. Jedna je doba početka 19. veka, doba Napoleonovih osvajanja po Evropi, tumbanja evropskih država, a drugi period, dakle, u trećoj trećini romana je nakon Drugog svjetskog rata, naročito 1956. i ustanak antisovjetski u Budimpešti. Otkud kod vas ta potreba ili sklonost smeštanja literarne naracije u različite epohe prošlosti, dakle sklonost ka žanru istorijskih romana i priča?
Pa teško odgovoriti zašto se nečemu skloni. Prosto me je to takav postupak privlačio. Jedan mađarski pisac Antal Serbije istoriju nazvao područjem istinite laži. Ja jako volim tu definiciju istorije.
Ovaj deo oko komentara, dakle taj odnos prema istorijskoj građi kroz način pripovedanja koji je prisutan u romanima i pričama, koji se može razumeti kao neka vrsta otklona, odnosno komentatorskih intervencija iz našeg doba. To je naročito važno za roman Sudbina i komentari, najlakle počeo od naslova do postupka koji postoji u romanu. Zašto vam je bio bitan i taj moment, dakle, da se naglasi pozicija iz koje govorite, to je pozicija sadašnjeg trenutka?
Pa zato što je pogotovo taj trenutak u kome sam ja pisao jako podsjećao na vreme Napoleonovih ratova i to revolucionarno, postrevolucionarno vreme u Evropi, kada su nastajale i nestajale države. Ne zaboravite da 90. godina imamo sličan proces i države nastaju i nestaju. Jugoslavija je dobar primer države koja je nestala i to vrlo dramatično. A nastale su neke nove države. Tako da je, kao što je bilo bezbroj novonastalih država u vreme Napoleonovih ratova, jedna od njih je, tako je se pominje u romanu, Republika Sedam ostrva, koja je zapravo nestala bez traga, to je danas. Ta ostrva danas pripadaju Grčkoj, mada i tu trebalo dosta izvesno vreme dok se moderna Grčka formirala. Nisam to toliko svesno radio, ali ti periodi pomalo podsjećaju, liče, korespondiraju jedni s drugima. To je vreme velikih promjena. Vi imate to, kako bi Erich Hobsbawm rekao, dugo 19. stoljeće, gdje su granice u Evropi manje više uspostavljene, da imamo jedan stabilan poredak. Ali do toga dugog 19. stoljeća se došlo upravo krajem Napoleonovih ratova, kada su uspostavljeni neki odnosi snaga, neka ravnoteža snaga i kada je omogućen jedan dug period mira i ravnoteže. Da li je ta mir i ravnoteža bio dobar, da li je bio dobar za svakoga, to je drugo pitanje. Ali činjenica da je dugo trajao, zapravo manje više sve do Prvog svjetskog rata. A nakon nastaje ono što opet nazivamo kratkim 20. stoljećem, računajući ga od 1918. pa do pada Berlinskog zida. Sad živimo opet u jednom periodu turbulencija, velikih promjena usred kojih smo kao u nekom vrtlogu i kao uvek kad ste u vrtlogu vi ne možete vidjeti kako će se to završiti.
Iz vašeg odgovora je vidljivo, eto, vaša sklonost ka promišljanju smisla istorijskih perioda kao i njihovom utvrđivanju. Čini mi se da nas na takvo pitanje kako razumjeti istoriju, kako se ona pojavljuje u vašem romanu Sudbina i komentari, upravo ovaj roman navodi. Podsjetit ću, centralni protagonista prve dve knjige ili dela romana s početka 19. veka je Pavel Volkov. On je potomak srpskih iseljenika u Rusiju i oficir ruske mornarice koji će postati obaveštajac smešten u Trst, dok je u trećoj knjizi ili trećem delu u fokusu beogradski istoričar Pavle Vuković, koji se u jednom trenutku obreo u Budimpešti za vreme antisovjetskog ustanka i tamo razgovara sa grofom Čarnojevićem, naravno razvlašćenim potomkom dalekim, dakle slavnog patrijarha srpskog, sa kojim su sprovedene, odnosno organizovane prve seobe u Austrijsku carevinu. I tu u oba dela sudbina ovih likova sadrži jedan, rekao bih, veoma srodan, ako ne istovetan motiv, to je osujećene ili nedosežne ljubavi. Budući da su i Pavel i Pavle zaljubljeni u žene, odnosno Katarinu Riznić i Martu Kovač, sa kojima će im biti i doslovno onemogućeno da uspostave intimnu vezu. A opet, posebno kod Pavela, on u srednjim godinama života počinje da osjeća neku vrstu egzistencijalne praznine. I sa treće strane, kako je istorija prisutna ne preko nekih velikih događaja i narativa, odnosno, ako i jeste, onda akteri nisu istorijski prvorazredni protagonisti, nego više posmatrači, dakle, sa nekom, uslovno rečeno, sporednom ulogom. Zašto ste se opredelili za taj koncept ponavljanja istorije, ako se tako može reći, za sporedne uloge svojih glavnih likova i posebno ovo pitanje za sudbinu njihovu kao neku vrstu poruge njihovim autentičnim ljubavnim težnjama?
Pa većina ljudi je sporedna, sporedni junaci istorijskih događaja. Znate, imate onaj čuveni antologijski opis bitke na Waterloo kod Stendala, gde se glavni junak pojavljuje na Waterloo i to vidi samo kao jednu jurnjavu, bez ikakvog smisla, u kojoj on ne može da se snađe i u kojoj ništa konačno neće moći da uradi. Znate, kada čoveka strpate u neku regimentu, da sad upotrebim taj ono vremeni izraz, on je samo jedan od vojnika koji će imati sreću ili nesreću u bici, pogodit će ga metak ili neće, ali zapravo je njegova uloga, njegova lična uloga je sporedna. On je samo jedan deo mase koja maršira, juriša, beži, sve zavisi. Veliki igrači su malobrojni. Naravno, tu sada možemo da raspravljamo temi istorije, filosofije, to je uloga ličnosti u istoriji i koliko ti veliki igrači određuju toka, koliko su i sami određeni nekim drugim tokovima, rasporedom snaga, to je drugo pitanje i vrlo komplikovano pitanje. Međutim, većina ljudi je gurnuta u istorijske događaje, bilo da su mobilisani za vojnike, gde će oni, recimo, nekad kasnije uživati u toj ulozi i hvaliti se njome, dobijati spomenike i dobijati deo slave u nacionalnim, najčešće lažljivim ili skoro uvek lažljivim istoriografijama, ali oni su uvek pioni na tabli. Svi smo to u određenoj meri, svi smo objekti istorijskih procesa mnogo više nego što smo subjekti. Što se tiče vašeg drugog pitanja, pa nisu sasvim isti odnosi Volkova i Vukovića sa Katarinom Riznić, odnosno Martom Kovač. Volkov uspostavlja intimnu vezu sa Katarinom Riznić, jedino što je ona, kako bi rekli, fake. Ona njega vara, prosto sve druge, moglo bi se reći, sve druge ličnosti vara, igra svoju igru koje su istina u Trstu mnogi svesni, oni koji su iskusni i bolje poznaju stanje igre i pravila igre. Sa Martom Kovač je susret iskren. On će uleteti u tu situaciju da okolnosti ne dozvole, istorijske okolnosti, da ne dozvole realizaciju te ljubavi. Oni će se sresti jednog trenutka nakon rata u vrlo socijalističkoj Jugoslaviji, u Jugoslaviji pre 1948. Onda će doći 1948. potpuna nemogućnost održavanja njihove veze na liniji Jugoslavija-Mađarska i onda kad on krene u Mađarsku, ne bi li realizirao tu vezu, desi se revolucija i sve ode dođavo. To je malo drugčije od igre koju igra Katarina Riznića. Martu Kovač kao i Volkova, kao i Vukovića, povlači vrtlog istorijskih događaja, povlači razdvaja.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Radoslavom Petkovićem povodom novog izdanja i dopunjenog njegovog romana Sudbina i komentari. Wherever I go and whatever I do, I'll be thinking of you. I will never be blue, 'cause I'm thinking of you. Baby, I'll be thinking of you. There's been too many rocks in my heart, so many soul songs tearing me apart. I need to relax and make a new start, 'cause you're the only one that gets deep in my heart. I've had the blues, but here's the news.
I've been thinking of you. And that's too many dreams have been blown. Just a victim of circumstance out on my own. I need to relax and make a new start. Cause you're the only one that gets deep in my heart. Cause I'm thinking of you. I'm thinking of you. I will never be blue, baby.
U drugom delu emisije Gutenbergov odgovor sledi drugi deo razgovora sa Radoslavom Petkovićem o njegovom romanu Sudbina i komentari. A sada bih vas, gospodine Petković, upitao o nečemu što se, malo sam gledao i recepciju vašeg romana kada se on pojavio, dakle kakve kritike i čitanja dobio, što se više, čini mi se, tada osjećalo nego sada, mada je jasno i sada da to postoji, to su neke postmoderne crte, dakle od obnavljanja tradicije romana iz prethodnih vekova, naročito romana evropskog 18. veka, jer tu imamo tog autorskog ili autorijalnog pripovedača, kako ga naziva Franz Štanca u svojoj studiji tipične forme romana, koji direktno komentariše zbivanja, pa onda neki fikcionalni likovi, odnosno likovi koji ste preuzeli iz drugih književnih, odnosno umetničkih dela, kao što je Korto sa Malte, Malteze, Maltežanin, kako se sve prevodi, dakle Huga Prata, pa se tu javlja i Georges Dandin, koji mene podsjeti na Molijerama, da ne mora da bude, ali tu su istorijske ličnosti. One koje moraju da budu poznati su Dositej Obradović i Vikentije ili Vičentije Rakić, kao i figura, odnosno biografija Đorđa Brankovića, koji sama dvosmislena, da li on poslednji srpski despot iz Loze Brankovića ili je to pretendent samozvanac, naravno nesumnjive kao autor slaveno-serbskih hronika. Zašto ste se opredelili za takvu vrstu likova, što fikcionalnih, što istorijskih ličnosti koje ste onda iskoristili u svom romanu?
U romanu svi su likovi fikcionalni i tu se ne razlikuju takozvani istorijski od, što bismo mogli nazvati, fikcionalnim u užem smislu. Konačno, sami ste to sad istakli kod Đorđa Brankovića. To je istorijski utvrđeno da nema veze sa Lozom Brankovića. To je jedna ugledna porodica u današnjoj Rumuniji koja je imala veze sa vladajućim porodicama toga vremena. Brat mu je bio visoki crkveni velikodostojnik, ali prosto mi se sam negde dopadala igra, jer vi kada upotrebite neki takav lik, vi izazivate kod čitaoca određen halo efekt. Dakle, svako od nas ima nekako svoje viđenje i o Dositeju i o Kortu Malteze u kojoj čitao stripove Huga Prata, i zgodno je tu igrati na tom fonu čitaočevog očekivanja. Pisca može zabavljati, može biti izazov da se tu poigrava i da utiče, menja, senči. Tako i sa ovim ličnostima, fiktivnim ili ne, a sve su fiktivne, jer kada nam u istoriju opisuju neki istorijski lik, to je zapravo fiktivan. Jednostavan primjer. Mi svi imamo na pameti, kada recimo kažemo Karađorđe, imamo najčuveni portret Karađorđa, po kojem se posle fazoniraju i glumci koji ga igraju, kao što je igrao Marko Nikolić. To nije portret, to me je problem. To je slikar naslikao više decenija posle Karađorđeve smrti, po nekom rođaku. Očigledno je doterivanje i u duhu pravila vremena kojim je slikano kako Karađorđe treba da izgleda. Nekako izgledamo. Mi imamo savremeni portret Karađorđa kojem je on ima uvezanu kosu u perčin, više liči na nekog indijanskog poglavicu. Međutim, kada pogledate fotografije Karađorđevića i te istaknute jagodice koje ih karakterišu, mislim na ranije Karađorđeviće, ne sada, bitno izmenjene likove posle svih brakova, to i nije bio tako netačan portret. Međutim, taj portret se ne uklapa u onakvu galeriju, istorijsku galeriju ličnosti Karađorđa kakav treba da bude. Za razliku od ovog najčuvenijeg portreta, sasvim neistinitog, ali koji se uklapa u pravila i koji tako postaje obrazac Karađorđa i ikonični portret po kojem, ono što sam pomenuo, će se kasnije doterivati likovi u filmu, televiziji i pozorištu.
Gospodine Petkoviću, dakle, o tome je pisano, a siguran sam da i dobar broj čitalaca danas, kada pročita vaš roman Sudbine i komentari, neizbežno pomisli na drugu knjigu Seoba Miloša Crnjanskog i poveže vašeg junaka Pavela Volkova sa Pavlom Isakovićem, iz prostog razloga što Pavel Volkov je potomak onih koji su sa Pavlom Isakovićem došli u Rusiju i tokom vremena, mislim naravno na i oficire i narod koji je prvo prebegao iz Srbije, Austrijsku carevinu, a onda iz te carevine u Rusku imperiju i tamo posle niza generacija jednostavno bio asimilovan, a slična je sudbina i sa likom grofa Čarnojevića u trećem delu romana, koji je potomak srpskog patrijarha, koji je, što bismo rekli, čistokrvni Mađar koji ne zna srpski, iako se seća svog porekla. Da li ste i dok ste pisali i kasnije svesno gradili svoj lik, imajući u vidu primer, dakle, druge knjige Seoba Crnjanskog, i kako razumeti komparativno sad taj odnos, da li kao neku dopunu i razvijanje poente koju imamo kod Crnjanskog o toj asimilaciji Srba i tragičnom udesu, kako se često govori, naciona, ili još jedno dublje, što meni više odgovara kao čitanje, kritičko senčenje tih, da tako kažem, posledica delovanja istorije?
Nisam razmišljao o tome. Vrlo sam ljut na sebe što sam dozvolio toliku interpretacijsku vezu sa drugom knjigom Saoba, ne ulazeći u pitanje vrednosti. Između ostalog, mene sudbina naciona, tragična, vesela, komična, mnogo ne zanima. Mene interesuju sudbine pojedinaca koje mogu imati, odnosno koje imaju vezu sa nacionom, utoliko što su njime obuhvaćene, utoliko što razne gluposti naciona utiču na njihove svakodnevne živote. Ali nisam bio zainteresovan za bilo kakav odnos sa drugom knjigom Seoba i kažem vam, danas kad bih pisao, svakako bih se trudio jako da tu vezu izbegnem.
Meni je zanimljiva epizoda kasnije koju bih onda povezao sa nekom, ako se tako može reći, kritičkom orijentacijom ili antimitomanskom orijentacijom vašeg romana, kada u Trst, u srpsku zajednicu u Trstu dolazi jedan od ustanika, pošto u Srbiji početkom 19. veka pod Karađorđem počinje prvi srpski ustanak, dolazi da traži naravno pomoć za ustanak. Taj lik se u vašem romanu zove Đorđe Skokčević, nadimak Đoko Skok, koji je eklektično odeven, da tako kažem, što pomalo izaziva podsmeh kod ovih imućnih i obrazovanih. Tu pomena jedan od metoda podizanja ustanka u Srbiju tako što u selima koja nisu baš bila sklona da ratuju protiv Dahija, odnosno Otomana, se ubije, zakolje neki Turčin, pa onda samo selo ne sme da čeka dolazak Turaka i onda mora da se odmetne i priključi ustanicima. To je sad naravno jedna epizoda, jedan moment. Međutim, koliko ste generalno kada u drugim epizodama i kada ste tumačili ovu istoriju koja je vezana za naš 19. vek i za ustanike i za srpsku zajednicu u Trstu, težili da kritički osvetlite i ono što se obično bilo u udžbenicima, bilo u medijima, predstavlja previše afirmativno, pa i mitomanski?
Pa problem jeste što je mitomanski pristup dominant. Vidite, taj moment koji ovaj pominje o načinu dizanja ustanka, to nije slobodna imaginacija pisca romana. To je direktno uzeto iz memoara Protema Atene Nadovića. On to piše kako kad neko selo neće da krene i okleva da krene na ustanak protiv Turaka, oni zakolju Turčina na sred sela, pa neko oni čekaju Turke. Hoću reći, to je nešto što je opisano, dakle, od nekoga koji je bio direktni učesnik događaja. Ko koliko je kasnije Aleksan Nenadović menjao i ulepšavao memoare protema te Nenadovića, to je druga priča, ali ovde sigurno nije intervenisao da bi ulepšao stvari. Vi imate čuvenu priču i čuvenu legendu o Stevanu Sinđeliću, koji je pucao u barut i tako su svi izginuli, i Turci koji su upali, u Šanac i Srbi koji su ga branili. Iza te epizode stoji nešto što je pritom jako dobro u istoriji obrađeno, ali to morate da čitate istorijske časopise da biste to našli. Postoji pismo Stevana Sinđelića njegovoj ženi, u kojoj on piše kako će ući, oni su krenuli na Niš, i on piše kako će ući prvi u Niš i onda uraditi ono što je gospodar Mladen uradio u Smederevo. Gospodar Mladen je upao prvi u Smederevo, tako je bio prvi u pljački i dobio najveći deo plena. Dakle, on se zaletao da bi prvi ušao u Niš, što su ostali srpski komandanti odlično znali. I zato mu nisu pritekli u pomoć kada se našao u tom šancu, već su ga ostavili na način sad, pošto je jurno nek se snalazi, i prepustili su ga turskoj kontraofanzivi koja se završila kako se završila. Kažem, to je jako dobro obrađen moment u srpskoj historiografiji, ali se naravno ne pominje, jer je mnogo lepše pevati je i Vojvodu Sinđeliću, srpski sine sa Resave ravne, nego se baviti ovakvim momentima koji daju mnogo nijansi ranijih istoriju.
Zanimljive su mu i epizode u vašem romanu, gospodine Petkoviću, koje, da tako kažem, imaju i filozofsku svoju dimenziju. Recimo, rasprave koje vode lik Dositeja Obradovića i lik Vićentija Rakića, gde Dositej prvo kaže da mu se mnogo štošta ne dopada o ustanku u Srbiji, o čemu je čuo, ali ipak odlučuje da ode u Srbiju i pokuša da pomogne na neki način da u praksi sprovede svoja prosvetiteljska uverenja i stalno zastupa tu veru u moć razuma, u delovanje znanja, nauke, obrazovanja, a opet Vićentije Rakić njemu nasuprot kaže da istina nije dovoljna, odnosno da je potrebno još nešto. Recimo, kod Đorđe Brankovića ceni Vićentije Rakić to što se on žrtvuje za svoj narod, bez obzira sad da li on samozvanac ili je stvarni potomak iz loze Brankovića. A opet imamo i taj jedan sloj kada tek neko koga narator naziva prvakom srpske zajednice u Trstu, otkriva istinu o Rizničima, posebno Katarini Riznić u razgovoru sa Pavelom Volkovom, dakle da je ona špijunka i tako dalje. Kako biste vi odredili tu filozofsko-antropološku koncepciju vašeg romana, jer tu prepoznajemo nekoliko slojeva, taj prosvetiteljski optimizam, s druge strane je taj konzervativni skepticizam u ljudsku prirodu, a s treće je taj, kako bi ga nazvao, real politički pragmatizam, gde se pre svega brine o interesima i odnosima moći.
Pa zapravo ne znam tačno šta bih vam odgovorio, jer vi ste tu vrlo tačno sve rekli. Dali ste ta tri nivoa koje uvek postoje, oko kojih se svako od nas u svom životu opredeljuje, menja opredeljenje i menja stav. Svi smo nekada vrlo pragmatični, nekada smo idealistični, nekada opet moraliziramo. To uvek zavisi od situacije, od položaja u kojem se nalazimo. Sve su to legitimni načini snalaženja i preživljavanja. Znate, očekivati da neki uspešni trgovci kao što su bili Srbi u Trstu toga vremena budu suviše idealistični, da ne prave određene kompromise, da se ne trude da budu dobri sa vlastima, bilo kojim vlastima, jer vlasti se tog trenutka menjaju, imamo austrijske, bečke vlasti, pa onda dođu francuske. Oni su gledaju da prođu sa što manje štete, jer to nisu njihovi. S druge strane, će pomagati Srbe u Srbiji, naročito materijalno, naročito finansijski, ali to njih neće previše ugrožavati. Odnosno, njihovi interesi neće biti tom pomoći ni malo ugroženi. I to je sve normalno ljudsko ponašanje. Ja nisam teo da se baš opredeljujem ni za jednu stranu. Dosite i Vikentije Rakicu. Dva pola karakteristično za vreme Dositeja, pristalica prosvetiteljskog, ja više volim reći prosvetliteljskog pristupa svetu i životu. Rakić je opet religiozan čovek, sklon misticizmu, I tu je sad jedna rasprava koja nije samo njih dvojice, nego traje i pre i posle njih i trajeće i dalje. Trgovci trguju, gledaju svoje posla. Grade lepe palate koje danas možemo vidjeti, naročito kada više ne upropašćujemo Trst i kad je Ponte Rosso oslobođen onih štandova sa farmerkama.
Gospodine Petkoviću, puno hvala na ovom veoma sadržajnom razgovoru.
Hvala vama.
Naš sagovornik i gost emisije Gutenbergov odgovor bio Radoslav Petković, jedan od naših vodećih pisaca srpskih književnosti, a mi smo razgovarali povodom novog i dopunjenog izdanja njegovog romana Sudbina i komentari, koji se ove godine pojavio u izdanju Lagune.
Five Stars Film Distribution predstavlja triler sa političkom pozadinom, zasnovan na istinitom događaju o smrti mladića u Poljskoj 83. Režim protiv pojedinca, građanin protiv sistema. U filmu Bez tragova, u bioskopima od 17. novembra.
PGP RTS vam predstavlja drugi album grupe Dram, Previše svega. Tvoj novi omiljeni bend ima drugi album na svim prodajnim mestima PGP RTS-a. Dram, Previše svega.
Hor Radio Televizije Srbije poziva na veče muzike Stanislava Biničkog. Dirigent Hadžijakov Milutinović. Klavirska saradnja Milivoj Veljić. Voditeljka programa Ivana Neimarević. Svečana sala Doma vojske Srbije, 23. novembar u 20 časova. Ulaz slobodan. Dobrodošli.
Eko.
I danas u emisiji Gutenbergov odgovor, koji je posvećen na savremenoj i domaćoj književnosti. Imam to zadovoljstvo da u studiju pozdravim svog sagovornika Borivoja Gerzića. Razgovarat ćemo o njegovoj knjizi pesama Ja svako i druge pesme, koja se pojavila u izdavačkoj kući Rende. Borivo je, dobar dan, dobrodošao. Hvala što si izdvojio malo vremena za razgovor.
Nema na čemu, dobar dan.
Pa evo malo da podsjetimo slušalce, te malo šire predstavimo.
Da.
Ti si autor 6 knjiga priča, nekoliko drama, autor monografije o Beckettu, ko urednik jedne antologije savremene svetske priče, s engleskog si preveo 20 knjige, većinom britanskih i američkih pisaca, sastavio tri rečnika angloameričkog slenga, engleskih fraza i srpskih žargona. Dakle, jedno široko profesionalno interesovanje između proze, drame, odnosno pozorišta, prevodilaštva i leksikografije. Otkud sva ta interesovanja? Kako biraš šta ćeš da pišeš u okviru proze, šta u okviru jednog dramskog teksta i kako se u sve to uklapa poezija?
Pa da, ali odgovor na to pitanje niko ne zna. Jer ti kad dobiješ neku ideju ili neki stimulans ili nešto ti prođe kroz glavu, to ne piše nikakva etiketa, ovo ide u dramu, ide u prozu, ide u esej. Kako se odlučim da li je nešto, koji žanr, stvarno ne umem da objasnim. Probam, nekad mi je odmah jasno da li će to biti priča, da li će to biti esej, da li će to biti neki stih ili neki slobodni stih. Ili nekad mi ništa nije jasno, nekad menjam. Pa počnem sa pričom, pa završim u dramu. Kao da mi je neka ideja da to bi bilo idealno, da mogu sve da uklopim žanrove i da se sve to prepliče. Naravno da je to gotovo. Ali posle mi je palo na pamet da je Biblija takva. Ti u Bibliji imaš historiju, poučne priče, imaš pesme, imaš izmišljotine, fikcije, bajke, priče za decu, nebuloze. I to sve traje hiljadama godina. I onda neko jednog trenutka skupi i objavi. A interesantno je da ko je taj što skupi? Pa crkvenjaci i vlastodržci. Oni su urednici na tim saborima. To je teško proceniti kojim žanrom, kako žanr postaje iz tvojeg pera, iz tvoje ideje, iz tvoje neke slike koja ti se stvori, ne znam.
Koliko ti pomaže prevodilaštvo u pisanju i recimo bavljenje leksikonima?
Pa to sam ranije radio, sad sve manje nekako. Davno sam shvatio, mislim, da čovjek mora kopa jedan rudnik, ne smeš da se rasplinjavaš u životu, pošto toliko stvari može da te odvuče. Znači, jedan rudnik, eventualno po još jedan mali rudnik sa strane, neki blizak. I mene su od uvek interesovale reči, tako da sam ja kopao taj rudnik. E sad, tu je pitanje egzistencije. Od proze ne može da se živi, u Srbiji posebno. I to me uvek kopkalo. Čemu male kulture? Kad pisac, recimo, u engleskom govornom području, on dobije honorar za 200 strana romana koji mu omogućava da sledeću godinu istražuje sledeći roman. Znači, ništa da ne radi, da se bavi nekim temama, a ti ovde objaviš knjigu u 500 primjeraka, dobiješ honorar koji ti traje mesec dana. I ako si ozbiljan i pišeš knjigu, kao što mislim da treba da se piše, godina, dve, tri, Joyce je pisao Ulix i Finneganovo bdenje, 20 godina, dve knjige. Kako onda da živiš? Tako da sam ja onda krenuo da držao sam časove engleskog i lošim đacima. I jedan mi je dao ideju za taj rečnik. Njemu su se svidjele engleske fraze, idiomi, to me nešto bilo zanimljivo, pa kaže, jel ima rečnik? Ja prelistam literaturu, vidim, ima neki 30 godina star. I onda sam tako počeo s tim rečnicima koji su dobro se prodavali. Tako, eto, živeo sam delimično i od toga. Tako da mi je to bilo nekako uzgred.
Ova nova knjiga pesama, ja svako i druge pesne, to ćemo možda i objasniti. Dok sam ih čitao, pravim neku tipologiju, odnosno razvrstavam po, uslovno rečeno, nekim kategorijama ili vrstama pesama. Prepoznao sam bar tri one pesme koje liče na snove i počivaju na jednoj oniričkoj, dakle izmeštenoj, začudnoj logici. Onda one koje su oblikovane kao kratke priče i koje mogu da deluju evokativno i možda autobiografski. I pesme koje su refleksivne, odnosno koje postavljaju pitanja. Znam da je to malo nezgodno za svakog autora, ako se osvrneš, dok si ih pisao, kako ti vidiš njihovu unutrašnju raznovrsnost?
Pa da, dobro je to. Mislim, dobro si to, to se verovatno i vidi odmah sa strane. Pa ne znam, i to je isto problem ti kad pišeš nešto, da kažemo, te pesme, te tekstove tog tipa, ja ne mogu da znam da li će ova pesma biti slična sa onom koju napišem posle dan, dva, tri, pet ili mesec dana, nego eto tako, to prolazi vreme, ti pišeš što se skupi. I sad u jednom trenutku kad je trebalo da nekako oformim tu knjigu, imao sam taj problem da vidim, imao sam razne sugestije da napravim samo te koje ti kažeš da su recimo snolike, oniričke, nadrealne, samo ove misaone, možda je trebalo i tako uraditi, ali evo opet da se vratim na Bibliju. To, Biblija je konglomerat svega i svačega. I nekako je meni bilo zanimljivije, možda ja volim da čitam takve stvari, da ne budu sve, da nastavim 50 pesama koje su sve istog tipa, nego da ih nekako izmešam, pa da to ide ovako nekako, da se talasa, da bude malo ovoga, malo, pogotovo što u nekim pesmama imaš sva ta tri, recimo, elementa.
Da.
Pa kako da sad ti izdvojiš? To mi je bio, u stvari, kad sam to sve završio, dugo mi je trebalo da ih poređam.
Sad ćemo probati da raščivijamo, da predstavimo tu logiku. Da. Recimo jedno pitanje, način upada, da tako kažem, u tekst tvoje knjige preko imena koje se sreću. Dakle, neka se odmah prepoznaju, mada je zanimljivo sve ispisano malim slovom. Dakle, to su ponekad imena pisaca koje znamo, Pekić ili Dobrica Ćosić, koji baš u jednoj pesmi, toj nadrealnoj, oniričkoj, desila se nesreća i on sa plastičnim kanisterom u jednoj ruci i sa štakom u drugoj pomaže u nesrećenima u toj.
A ima u jednoj drugoj pesmi on kao gurka ovoga što piše s nekim štapom u leđa, nešto ga podstiče, da ne znam sad.
Da. Onda na dva mesta su bivši američki predsjednici, Ronald Reagan i Trump se javljaju i niz imena koje pretpostavljam da čitaoci možda neće prepoznati koje možda pripada u svetu umetnosti. Da. Pretpostavka je i da tebi kao autoru nešto znače, a mogu da budu i sasvim izmišljena. I posebno su važne dve figure, figura majke i figura brata, ali evo recimo kako se figura majke javlja u tim oniričkim pesmama. U jednoj je veličine Palidrvca, a u drugoj u 90. godini Koparov. Dok se čitaju tvoje pesme, treba li prepoznavati ove aktere, odnosno kako one koje znamo šta su, kako razumeti situacije u kojima se nalaze i posebno eto figura majke i brata?
Da, pa i može i ne mora, ne znam. Ja sam namerno stavio te sve, da kažem, likove malim slojima. Recimo ti sad uzmeš Dobrica Ćosić, pomenuli smo ga, Borislav Pekić, to kad čovjek izgovori, tu ima jedan prtljag iza tog imena, bilo ko da je javno ime. Ali ja sam ih stavio malim slovima. Znači, to je neki moj Dobrica Ćosić, neki moj Borislav Pekić. Mogao sam stavim, recimo, Dobrica Pekić. Mislim, umetnost je sloboda. Možeš šta god hoćeš, ako si vešt, ako imaš neko znanje, talenat, smisao. Tako da su sva imena malim slovima, čak i ta koja se ne prepoznaju u kosu za neku širu publiku, to su moje tvorevine, a imaju svoj pandan u realnim ličnostima. Pa sad kako ko čita te tekstove i kako uspe da poveže to sa realnošću, pa što to je sve neka realnost. Ova naša realna, ova naša imaginarna, sve se prepliče.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Borivojem Gerzićem o njegovoj knjizi Ja svako i druge pesme.
Jedino ovde, carice nebesa, na mom jeziku se moli bez zastanka. I ne laže ništa, i ne jede mesa, i 8 vekova posti bez prestanka. I kad bi mi zemlju i jezik zbrisali, sve, sem ove stope na kojoj sad stojim, znam, još se iz ljudi nismo ispisali, a dok tebe ima, da i ja postojim.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Matije Bećkovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 19. novembar u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
U nastavku emisije Gutenbergov odgovor sledi drugi deo razgovora sa Borivojem Gerzićem o njegovoj knjizi pesama Ja svako i druge pesme. Mi su posebno zanimljive te oniričke pesme u kojima dolazi do tih fantastičnih preobražaja. Evo sad sećam u jednoj, krov autobusa liči na leđe slona.
Da.
Stvarno su me ponekad podsjetile na neke, recimo, kratke priče, bilo Albaharija, bilo Nemanje Mitrovića. Pa evo, i da ilustrujem, takva je i pesma Način da se postane majka. Ana Marija mi pruža CD, evo, kaže gledaj gole žene do mile volje, stavljam CD u player, golih žena nigde, Ana Marija se kotrlja po podu, sobe, polu gola, praveći nepristojne pokrete, njen otac Marinko mirno sedi u fotelji, gleda televiziju, Ana Marija mu kaže postaću majka. Tu sam prepoznao efekta svakako začudnog, pomalo i komičnog, ali može da bude i uznemirujuće, i to ne samo u ovoj pesmi. Da li možda prepoznaš srodnost između svog pisanja nekih drugih autora i kakav je smisao ovih neobičnosti, da tako kažem?
Pa dobro, teško je objasniti to sad ja kad pročitam i kad sebi postavim pitanje šta sam hteo, ne znam, meni se to svidelo kako to teče, ta slika i ta tri elementa koja si ti naveo, ta začudnost komika i neko nešto uznemiravajuće. Nemanju i Davida sam čitao davno pre, možda 30-40 godina, te njihove tekstove. Pa ne znam, ja ne vidim tu neku, možda ima tih bliskosti, ne znam, kod mene mislim neki efekat uznemiravajući koji kod njih nema, bar onako koliko prizivam u sećanje te Nemanjine priče. Eto, tebi je to zaličilo sasvim okej.
Okay. Sad bih pomenuo te refleksivne misaone pesme. Vrlo često kada su cele takve, one su vrlo kratke ili kraće. Recimo pesma koja se zove Gde smo, koja govori o smislu vremena, pa bih i nju naveo. Ono što je bilo postoji jedino u sećanju. Sadašnjost, dok o njoj govorimo, postaje prošlost. Budućnost je sadašnjost koja se odigrava gde smo.
Da, pa da.
I tu su i pesme Rastojanje, Arabija, Vernik, Put, Ne stajanje. I nju bih navao jer je kratka. Ako sve nestaje i ako će sve jednog dana nestati, koji je smisao postojanja? Nestajanje, ne stajanje. Ja tu prepoznam i neku vrstu i egzistencijalne pa i metafizičke zapitanosti. Otkud potreba za postavljanjem ovih pitanja? Treba li čitalac da se samo zapita ili ove pesme nude neka rešenja?
Pa ja mislim da bez tih pitanja nema literature. Ti kad uzmeš pregled istorije književnosti, imaš Gilgameša, 17. vek pre nove ere, to su ta pitanja, života i smrti. Zašto postojimo? Čemu? Zašto ustaješ svaki dan, ideš da radiš? Koja je smisao toga? Umrećeš, svi ćemo umreti, gde ide svet? Mislim da su to nekako osnovna pitanja. Vidim da to sve manje zanima ljude, bar u ovoj našoj zapadnoevropskoj civilizaciji. Kao da je, ako se sećaš one Dostojevski što je rekao, čovjek je preširok, treba ga suziti. Kao da su ovi kreatori, sad je ovo malo i teorija zavere, kreatori globalne politike, zapad, to shvatili i tu njegovu ideju, u stvari, napravili tehnologiju, pametne telefone, ljudi ostaju glupi. Da se suzi čovjek, nikome više nije potrebno da postavlja ta pitanja. O smislu života, o sudbini, o ovo što sam malo čas naveo. Malo kome, malom broju ljudi, većina je zadovoljna nekom površnom zabavom, zaboravom, ne znam čime. Ali ta pitanja, ti sad kad pogledaš, recimo literaturu, to što se naziva aerodromska književnost, stotine naslova, hiljade naslova, to je sa zapada došlo i kod nas. To su knjige koje kupiš na aerodromu, pročitaš dok letiš i možeš i da je ostaviš jer i zaboraviš. Ona ti je neka vrsta razbibrige, ne postavlja nikakva teška pitanja. Teška pitanja zamaraju ljude, neće da razmišljaju. Da li je to nešto što je specifično za ovo vreme ili je možda tako od uvek bilo da je jedna manjina razmišljala o tim stvarima, a većina sveta je od uvek bila takva kakva jeste. To je sad kao pitanje za mene.
Navio bih još jedan tip tvojih pesama, recimo kao što je Mit o pomrečenju. Tu se baš direktno naslanja na folklornu tradiciju, odnosno predanja, gde se u duhu narodnih verovanja objašnjavaju odnosi između prirodnih pojava, odnosno ovde nebeskih tela, dakle između sunca i meseca kao brata i sestre, i tu je taj tabuisan odnos zapravo između njih, ali plastično je dat u tvojoj pesmi. Opet u nekim imamo motive iz antičkog mita, pa iz Biblije, bilo preko psalama, bilo preko knjige Postanja, recimo u prvoj pesmi. Koliko si svesno išao za tim referencam?
Pa nisam svesno, ali meni je Biblija tu uvek na stolu među knjigama, tako da to listam stalno i stimulativno je. To je knjiga da je zaista, i ne samo Biblija, recimo Joseph Campbell sa ovim njegovim mitologijama, Heroj sa hiljadu lica, istočna mitologija, zapadna mitologija, analiza mita kroz vremena i kroz prostore, gde on dolazi do zaključka da u svim narodima sveta su suštini isti mitovi ispričani na drugi način. Kao i ta biblijska osnovna neka Postanja, ona su slična i u indijskoj mitologiji, u muslimanskoj i u hrišćanskoj, tako da su, meni su te sve priče, ja volim to da listam kao neke najzanimljivije romane. Pa Biblija je skup hiljada romana. To je kao kad bismo se mi sad svi udružili pisci, skupili svoje to što pišemo i objavili jednu zajedničku knjigu koju će neko da redaktuje, da uredi. Malo čas sam rekao, urednici su bili crkvenjaci i vlastodržci i napravili od Biblije na kraju dogmu. Ali dok se ta dogma nije napravila, to su slobodno tekli i spisi iz raznih oblasti, pa i sama Evanđelja, bilo ih je 30, 40, 50, ne znam se koliko, dok nisu u četvrtom veku izabrana četiri. Meni se nekad čini da je ovaj internet u stvari ta neka moderna Biblija i da će neko u jednom trenutku da to zaustavi i da će opet popovi i vlastodržci naprave CD i da kažu to je to, evo vam sve znanje tako kako mi to vidimo i kupujte i zaustavit će se, tako mi se čini.
Ako smem da te zamolim, ja sam naveo nekoliko tvojih pesama ili pesana, više kao ilustraciju, ali najlepše kada čujemo autora kako sam čita. Meni je baš ova naslovna Ja svako, pa ima ajde, tući, manifestni karakter, a i pripada razvijenim, da tako kažem.
Ja svako. Sve što je izvorno, što se povezuje, sve što se uspinje je moje. Svaka svetinja moja, narodno obeleži svako. Moje dete na koga se spušta teška ruka, svako pero na indijančevoj glavi. Svaka zastava slobode moja, žena u bolu što porađa, pomisao koja se kažnjava, kožna kapa za sokola i svaka ovca, bele glave na panju moja. Svi na koje bacaju obremenjene bombe, reči što padaju pred stopala Boga, svi odbačeni moji, svi napušteni, omamljeni, ptice s krilima kraćim od nogu. Moje je svaki Ujgur prisiljen na rad u Kini i uzbunjivač u Belmaršu što izdiše u nedostojnim uslovima, jer etik spaljen na lomači u činu vere moj. Moje je onaj koji se plaši da bude to što jeste, moji su i nemi glasi. Moje sudija, moja žrtva, moja knjiga sudbine, Alisa u zemlji čuda i ona koja hoda bosa.
Hvala ti na ovom čitanju. Puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi na pozivu.
Naš sagovornik i gost u emisiji Gutenbergov odgovor bio je Borivoj Gerzić, a mi smo pokušali da predstavimo, odnosno malo skrenuli pažnju, na njegovu novu knjigu pesama Ja svako i druge pesme, koju je nedavno, praktično, Beogradska izdavačka kuća Rende objavila. Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Gutenbergov odgovor za 18. novembar. U današnjoj emisiji ste mogli da čujete Radoslava Petkovića i Borivoja Gerzića. Petkovića